Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte, často ke svému životu potřebuje inkubátor. Přístroj, který zabezpečuje a monitoruje důležité životní funkce a zajišťuje optimální prostředí pro nezralého novorozence. Možná u jednoho takového inkubátoru právě sedíte a miminko klokánkujete na své hrudi a předáváte mu tak to nejcennější, co v této chvíli můžete. Svoji přítomnost, svoji podporu, svoji lásku. Možná nás posloucháte už po cestě za ním. Přemýšlíte, jak se vašemu miminku asi daří a co všechno byste měli vědět a udělat, abyste mu byli tou nejlepší oporou. A my jsme tady pro vás. V Nedoklubku každý den myslíme na rodiče, kteří se právě ocitají v nelehké situaci spojené s předčasným příchodem jejich děťátka na svět. Máme připravenou okamžitou a ucelenou informační podporu pro každou rodinu po předčasném porodu. Spolupracujeme se všemi centry, kde o předčasně narozená miminka pečují. Předáváme uvítací balíčky, obsahující naše tiskoviny a dárky pro rodiče i miminka. Připravujeme články, rozhovory, aktuality, omalovánky a pohádky pro starší sourozence, osvětu pro další členy rodiny, ale i pro širokou veřejnost. I proto natáčíme podcasty se zajímavými hosty na zajímavá témata. Snažíme se každé rodině předat jediný vzkaz. Nejste v tom sami.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu k inkubátoru. Moje jméno je Petra Kašparová a i dnešním dílem vás budu provázet já. Povídat si budeme o vzácné, ale velmi vážné těhotenské komplikaci preeklampsie. Pozvání přijala paní doktorka Belošovičová, perinatoložka působící v pražské porodnici u Apolináře. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste ho přijala. Já bych hned na začátek ráda přečetla příběh Markéty Řehořové, která jako ordinátorkou právě pro nemocnici Apolinář v Praze a v Nedoklubku působí už dlouhá léta. V prvním těhotenství bylo miminko už ve 22. týdnu menší. V 26. týdnu jsem měla dojem, že mám nateklé ruce, ale z pohledu lékaře bylo vše v pořádku. Během pár dní jsem ale začala krvácet a bylo mi celkově hodně špatně. V nemocnici naměřili vyšší tlak. Po pár dnech hospitalizace se objevila bílkovina v moči a mě bylo čím dál hůř. Krevní tlak stoupal. Bolela mě hlava tak, že mi sami od sebe tekly slzy. Lékaři naplánovali ukončení těhotenství císařským řezem. Byla jsem ve 29. týdnu, narodila se Míša s porodní hmotností 860 gramů. V druhém těhotenství jsem se zhruba v jeho půlce začala opravdu bát toho, co bude. Ve 22. týdnu bylo miminko opět menší, než by mělo být. Už jsem také měla vyšší tlak. Před kontrolou ve 26. týdnu už jsem byla dost nervózní, cítila jsem, že něco není OK. Nemýlila jsem se, miminko bylo malé, mělo málo plodové vody, jedna céva v pupečníku byla neprůchodná. V tu chvíli jsem se začala skutečně bát. Týden jsem byla hlídána ambulantně, pak jsem byla hospitalizována. Píchli mi kortikoidy na dozrání plic miminka a naplánovali porod. Jenže bylo mi strašně zlé, jako by mě uvnitř něco tlačilo. Trochu pomáhala chůze, ale během chvíle jsem v podstatě lezla po čtyřech. Pak to šlo rychle. Doktor mě odvezl na sál. Nešlo mi ani ležet, hrozně moc mě tlačilo břicho pod žebry. Myslela jsem na to, že chci, aby miminko bylo v pořádku. Zároveň jsem si ale strašně přála, aby už mě uspali a já už dál necítila tu strašnou bolest. Po probuzení mi lékař sdělil, že jsem měla eklamptický záchvat, že mi málem praskla játra. Do týdne se můj stav zlepšil, domů jsem šla 7. den po porodu. Ríša se narodil ve 28. týdnu, vážil 660 gramů. Tak paní doktorko, je to typický příběh preeklampsie?
Je to poměrně typický příběh závažné preeklampsie. Naprostá většina preeklampsí naštěstí takhle šíleně neprobíhá, ale pokud se jí nevěnujeme, neléčíme jí, tak samozřejmě probíhat může. A během toho, co jste to četla, tak mě vlastně napadlo, že tyhle ty příběhy, tenhle příběh se stal před, myslím, že více než 10 lety.
Je to díl než 10 let.
Když jsme ještě neměli screening a prevenci preeklampsie a během ní mě napadalo, jak vlastně, jaké máme štěstí, jaké těhotné mají štěstí v téhleté chvíli, že vlastně ty příběhy už by mohly vypadat úplně jinak.
A takže si myslíte, paní doktorko, že kdyby se to dneska stalo Markétě, že už by třeba ten průběh byl jiný a třeba ta miminka přišla na svět později, větší?
Jsem o tom naprosto přesvědčená, protože v téhleté chvíli už máme v ruce právě tu prevenci.
Tak o té my si taky budeme povídat, ale pojďme si na začátek říct, ne každý ví, co preeklampsie je a co to znamená. Já jsem laik a z mého pohledu je preeklampsie prostě nemoc, která se vyskytuje pouze v těhotenství. Je to tak? Přiblížíte nám, jak funguje, jak vzniká, proč se vyskytuje právě jenom v těhotenství a co právě může znamenat, jaká rizika přináší eventuálně?
Tak to jsou
v jednoduchosti.
Hodně široké otázky, ale zkusíme to pomalu postupně. Tak preeklampsie je opravdu specifická těhotenská komplikace, to znamená mimo těhotenství se vůbec nevyskytuje. A je to vlastně proto, že to všechno souvisí s placentou. I když nevíme, jestli vlastně to onemocnění vzniká primárně v placentě, nebo ta placenta sekundárně má nějaký problém a proto reaguje tak, jak reaguje. Preeklampsie, základem toho, aby jsme řekli, že žena má preeklampsii, je to, že má vysoký tlak a že má zvýšenou ztrátu bílkoviny močí.
Já vám skočím do řeči, paní doktorko. Zkusme ještě úplně od začátku, jak častá ta nemoc je, jak často se preeklampsie vyskytuje, jak často vy ji vidíte.
Tak preeklampsie se v různých zemích vyskytuje v různém procentu. U nás je to asi 3 až 5%.
Což ale není úplně zanedbatelné číslo, že?
Úplně zanedbatelné číslo to není. Opravdu tolika procent se preeklampsie těhotných týká. Těch závažných, jako jste četla ten příběh, je naštěstí méně, ale jsou zase... I tou závažností jsou velmi důležité a i teda na ně je velmi podstatné tedy potom tu prevenci cílit.
Nás v Nedoklubku preeklampsie se zajímá proto, což už asi posluchači pochopili, že preeklampsie se stojí za částí předčasných porodů. Velmi často slyšíme, že žena porodila předčasně právě kvůli preeklampsii. Dokážeme nějak vyčíslit, jak to je, za jakým procentem předčasných porodů stojí právě preeklampsie?
Maličko ano. Ta evidence se samozřejmě během času proměňuje, ale v této chvíli je asi 40% z předčasných porodů takzvaně jatrogenních, to znamená 40% těch předčasných porodů je vlastně vyvoláno tím, že lékař indikuje to, že je potřeba porodit. A v naprosté většině těchto porodů indikovaných lékařem je důvodem preeklampsie.
Kdy se preeklampsie projeví v tom těhotenství? Na začátku těhotenství je žena v bezpečí, co se preeklampsie týče, ale kdy tedy nastává nejčastěji?
Na začátku je žena opravdu v bezpečí a taky většina těhotných, když s nima začínáme mluvit o preeklampsii, tak říká ne, já jsem vždycky měla tlak nízký a právě proto mají pocit, že se jich to vůbec netýká, ale bohužel týká. A preeklampsie se v první polovině těhotenství nevyskytuje vůbec, vlastně ten vysoký tlak se rozvíjí vždycky až po 20. týdnu těhotenství.
Takže my už jsme několikrát slyšeli, že má těhotná vyšší tlak. Je to tedy tak, že když chodí těhotné ženy na kontrolu k doktorovi, tak ten vždycky tonometr vytahuje a měří tlak. To je důvod, proč gynekologové měří tlak?
Ano, je to ten zásadní důvod, proč gynekologové měří tlak.
Co gynekologa upozorní na to, že by se mohlo něco dít? Jak to s tím měřením toho tlaku na těch kontrolách funguje? Kdy se může začít zvedat tlak? Jaká jsou kritéria pro to, aby gynekolog třeba pojal podezření, že by se mohlo jednat o přicházející preeklampsii?
Takže to měření toho tlaku je důležité v průběhu celého těhotenství, protože během toho prvního trimestru vlastně zjišťujeme hlavně to, jak na tom ta těhotná s tím tlakem je obecně. Jestli do toho těhotenství a během toho těhotenství je normotenzní, tedy má tlak normální, anebo jestli už má nějaký zvýšený tlak, který bez ohledu na preeklampsii jako takovou. No a po 20. týdnu měříme tlak, tedy hlavně proto, aby jsme zjistili, jestli ten základní tlak, který těhotná měla, se nezvyšuje. A norma tlaková je do 140 na 80. Pokud máme ten tlak dolní mezi 80 a 90, považujeme ho ještě za hraniční, ale na 90 už je tady zvýšený.
My ale musíme taky říct, že nejde jenom o to, že jednorázově ten pan doktor třeba naměří 150 na 100, aby se ženy nelekaly, že pokud vím, musí to být u opakovaného měření a je to samozřejmě taky stres, který ta žena může čistě teoreticky v té ordinaci zažívat, takže
Přesně tak, je to samozřejmě přesně tak a musíme říct, že naprostá většina jaksi naměřených vysokých tlaků je většinou proto, že tu těhotnou změříme ve chvíli, kdy není odpočatá nebo má nějaký stres. To znamená, i pro to měření toho tlaku máme dané standardní podmínky, jak by měly být měřeny. To znamená, ta žena by měla být odpočatá, měla by minimálně 5 minut sedět v ordinaci, měla by sedět na židli, měla by být opřená zády, měla by volně sedět, měla by mít ruku podepřenou v úrovni srdce někde na stole vedle teda té židle, na které sedí, měla by mít obě nohy volně na zemi, neměla by je mít křížem, měla by volně dýchat a neměla by mluvit. Za těchto podmínek se tlak změří. Pokud je vysoký, tak se má po nějaké době minimálně v odstupu půl hodiny přeměřit, ale i pokud je naměřený vysoký tlak, tak zase potom znova přeměřené třeba po hodině, po dvou.
Doporučíte, paní doktorko, těhotným třeba si tlak měřit doma?
Tak domácí měření tlaku se považuje za dobrou metodu a to hlavně u žen, které ten tlak mají nějakým způsobem hraniční. Mm-hmm. Protože víme, že samozřejmě hodně žen má buď úplně syndrom bílého pláště, mm-hmm. anebo prostě minimálně jsou ve zdravotnickém zařízení lehce znervózněny. Takže pokud mají doma tonometr, tlak si měří a zapisují a přijdou nám se zápisem, že ten tlak doma mají normální, tak my více váhu dáváme tomu, jak ty těhotné se měří doma, než když v té ordinaci naměříme vysoký tlak. A samozřejmě taky v domácím měření ta těhotná je schopná si ten tlak měřit častěji, nežli má návštěvy u lékaře, takže případně je i schopná tedy časněji zjistit, že ten tlak se zvyšuje. Samozřejmě tato metoda se hodně ověřila v době covidu, že tedy i vznikly nějaké publikace a evidence, jakým způsobem je toto efektivní.
No, nicméně my jsme se zasekli na měření tlaku, ale preeklampsie není jenom vysoký tlak. Co dalšího lékaře upozorní na možnost preeklampsie?
Druhá nejdůležitější věc je, že je v moči přítomno větší množství bílkoviny a to je taky důvod, proč těhotná na každou těhotenskou prohlídku nosí vzorek první ranní moči.
To jsem se chtěla zeptat, jestli je to, proč čuráme na papírky v ordinaci.
Ano, je to přesně ono. Je to jeden z hlavních důvodů, proč to tam je. Jsou tam nějaké další věci, ale ta bílkovina je ta nejzásadnější.
No a teď pojďme k té těhotné. První příznaky preeklampsie, nebo co může žena, kterou ta preeklampsie tedy ohrožuje a na kterou se chystá ta potvora preeklampsie, co cítí? Takový třeba nějaký i klidně nenápadný prvotní příznaky, protože samozřejmě těch příznaků je celá řada.
Ty první příznaky můžou být různé, ale v podstatě většinou, v naprosté většině, ta těhotná má příznaky z toho zvýšeného tlaku. To znamená, často jí bolí hlava, neobvykle, tak jak není zvyklá. Natékají nohy, ruce, ale tady bych řekla, že ne každý otok rukou a nohou v těhotenství musí být preeklampsie.
Ano, ale na druhou stranu zase já tady jsem nejednou slyšela právě bohužel od ženy, která preeklampsie prodělala a předčasně kvůli ní porodila, že jí prostě doktor řekl, no ano, ono v těhotenství prostě se otoky dějou.
Je to tak, je to prostě na zvážení jako té aktuální situace. U těhotných, kde nějakým způsobem ve zvláštní chvíli, ne prostě v konci třetího trimestru, ale ve zvláštní době v těhotenství nebo nějak náhle, nebo prostě těhotné musíme věřit. Jo? Že prostě jestliže jí to připadá neobvyklé, že prostě najednou otekle, je to divné. Vždycky je dobré udělat laboratorní testy na zjištění rizika té preeklampsie.
No a pojďme dál, co se děje, když teda ta preeklampsie se přiblíží, sedne na tu těhotnou a rozjede se, tak aby jsme pochopili, jak závažná ta nemoc je, tak jaký je potom ten kolotoč, když už teda i gynekologovi, který těhotnou sleduje, dojde, že jde o preeklampsii a co se děje dál, protože preeklampsie je skutečně velmi závažná a může být opravdu fatálně závažná, takže co se děje dál?
No, dál je samozřejmě z hlediska té diagnostiky potřeba častěji měřit tlaky. Když ty tlaky jsou vyšší, tak dát nějaké léky na snižování tlaku a je potřeba opakovaně kontrolovat laboratoř, aby jsme viděli, jaký je vývoj té preeklampsie, protože ta preeklampsie prostě nemá ten vývoj vždycky stejný. Někdy, naprosté většině je ten vývoj pozvolný a dává nám prostě možnost v klidu věci plánovat, ale někdy prostě ten stav může vznikat i velmi rychle a může se třeba i rozvíjet i ten eklamptický záchvat, o kterém se ještě asi budeme povídat.
Eklampsii se určitě ještě dostaneme. Mě teď napadlo zásadní otázka, paní doktorko, když teda, i když je ta preeklampsie diagnostikována, ale evidentně se zatím nic akutního neděje, tak je možná léčba bez hospitalizace těhotné, ambulantně?
Záleží zase na závažnosti té preeklampsie. Ženy, které mají ten tlak hraniční nebo lehce nadhraniční, dobře reagují na léky, na snižování tlaku a laboratoř mají, tak řekněme, taky hraniční, tak a jsou to ženy, které jsou nějak blízko termínu porodu, tak samozřejmě můžeme sledovat ambulantně. Ty závažnější formy samozřejmě ty těhotné hospitalizujeme na oddělení rizikového těhotenství.
Co je závažnější forma preeklampsie?
No, pokud to vezmeme z medicínského hlediska, tak těžká preeklampsie je definovaná jako tlak nad 160, nad 110, který prostě nereaguje na antihypertenzivní terapii. A
v tu chvíli už ta žena asi ale se prostě cítí pod psa, jako Markéta z našeho příběhu, je to tak?
V naprosté většině ano.
Není to tak, že by žena s preeklampsí zvládala ještě dvě starší děti doma a pokopat zahrádku? A je to opravdu stav, který zatíží tu těhotnou?
To nikoliv, no.
No a takový ty extrémní případy, nebo prostě to, co se stalo Markétě, co hrozí, když ta preeklampsie se opravdu nechá rozjet, když opravdu se třeba i zanedbá nebo nějak přehlídne?
Tak v zásadě ty nejzávažnější komplikace té preeklampsie závisí na tom, v jakém gestačním stáří, to znamená v jaké fázi těhotenství se ta preeklampsie projeví.
Pardon, my musíme říct, že tady existuje, když už jsme se toho dotkli, časná preeklampsie a pozdní preeklampsie. Přičemž časná je tedy ta, co se vyskytne zhruba třeba za tou polovinou toho těhotenství a ta se týká asi zhruba kolika procent těch případů?
Je to tak, my tu preeklampsii dělíme na časnou a pozdní, přičemž tu časnou, jako časnou vnímáme preeklampsii, která se rozvíjí mezi 20. a 34. týdnem těhotenství, ale je to vlastně jenom rozdělení jako medicínské. Ta preeklampsie je jedna vlastně choroba od 20. týdne do termínu porodu. Ten 34. týden je tam jako hranice daná proto, protože před tím 34. týdnem nás zajímá to stáří toho miminka, které se narodí, když musíme porodit. To znamená, před tím 34. týdnem jsou ty děti významně ovlivněné svojí nedonošeností.
To jsme zase u toho, proč to zajímá nás jako nedokupko. Já jenom připomenu, že hranice života schopnosti je v České republice dána na 24. týden. My jsme teď ale zhruba, přičemž existuje ještě takzvaná šedá zóna, ta je zhruba od 22. do toho 24. týdne. Je tam taky váhová hranice půl kila. Ale my jsme teď před chvíli slyšeli, že ta preeklampsie může nastat opravdu velice záhy, třeba po tom 20. týdnu. Co se děje, jak lékaři, perinatologové, gynekologové nebo třeba ve spolupráci s neonatology, když víme, že jedinou možnou cestou, jak ukončit tu preeklampsii, jak ji vyléčit, je ukončení těhotenství, tak co při těchto velmi časných preeklampsích?
No je to bohužel tak, opravdu my žádnou skutečnou léčbu na preeklampsii nemáme, my můžeme jenom trochu pracovat s tím tlakem, léky na vysoký tlak a jediným jakoby řešením té preeklampsie je opravdu ve chvíli, kdy už nejsme schopni ty projevy té preeklampsie zvládnout, tak je porodit. A u té časné, opravdu velmi časné preeklampsie, která je takhle na hranici nebo velmi těsně za hranicí té životaschopnosti plodu, tak tam prostě bojujeme o každý den, který jsme schopni to těhotenství protáhnout a balancujeme dost tak na hraně vlastně často toho, abychom porodili včas, aby nebyla maminka a dítě ohroženo na zdraví a životě, ale přitom, aby se miminko narodilo co nejméně nedonošené.
No a pojďme k tomu miminku, jak se miminko má v břiše, když žena trpí preeklampsií.
Tak má se asi tak, že jeho placenta nefunguje úplně optimálně a právě proto ho velmi, velmi podrobně a velmi často monitorujeme pomocí teda poslechu srdeční frekvence, monitoru, ultrazvuku, průtoku pupečníkem a dalších věcí.
To jsem chtěla říct, že to je takové zaklínadlo, to měření těch průtoků, protože jakmile preeklampsie zapříčiní, když tak mě opravte, já jsem laik, preeklampsie nebo zapříčiní, jakmile by během preeklampsie jsou nulové průtoky tím pupečníkem, tak miminko přestává růst, je vyživován pouze mozek a srdíčko třeba a hlídá se, aby průtoky tím pupečníkem nebyly reverzní. Je to tak, jakmile se stanou reverzními, co to přesně znamená?
No, reverzní toky znamená zpětné toky, to znamená, že vlastně ten tok z placenty k děťátku není jenom jednosměrný opravdu z placenty k děťátku, ale v určité chvíli se ten tok na chvilku v rámci toho srdečního cyklu obrací. To znamená, určitou část toho srdečního cyklu teče zpět, to znamená, že to miminko vlastně je méně zásobováno.
A to je tedy moment z pohledu lékařů, kdy opravdu je třeba miminko vyndat z bříška. Je to tak?
No, ono to není úplně během, zase hodně to záleží na tom, v jakém jsme gestačním stáří. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se nám nulové nebo reverzní toky objeví kolem 37. týdne těhotenství, tak okamžitě rodíme. Jasně. Ve chvíli, kdy se nám tohleto objeví kolem 24. 25. týdne, tak jsme velmi opatrní, přeměřujeme, zkoumáme, zda to tak je. Takže i teda ta indikace se proměňuje během stáří těhotenství.
Tak já si teď představuju, že jsem teda těhotná, mám preeklampsy a miminko má nulový průtoky. A pokud jsem teda někde třeba po té hranici života schopnosti nebo okolo, tak se lékaři budou snažit ještě třeba pár dní tomu miminku v tom břiše dát.
Určitě.
Ale samozřejmě naopak, když jsem těhotná 38. týden a mám preeklampsy, tak se těhotenství ukončuje, protože je to nejlepší možný řešení.
Přesně tak.
Preeklampsie je celosvětově nejčastější příčinou mateřské a novorozenecké úmrtnosti. My musíme říct, že u nás v Čechách tomu tak není, protože zdravotnictví je opravdu na vysoké úrovni, ale jsou opravdu krajní situace preeklampsie, kdy může opravdu nedopadnout dobře.
No, je to bohužel tak. Preeklampsie pořád je tedy onemocnění, na které, když by se dostatečně včas a dostatečně nebo adekvátně nezareagovalo, tak samozřejmě může tu těhotnou i ten plod ohrozit na zdraví i životě.
A když se podíváme do minulosti, tak předpokládám, že preeklampsie byla věc, na kterou ženy prostě umíraly v minulosti.
Samozřejmě.
Ne až tak třeba daleké minulosti.
Samozřejmě.
Byla to prostě komplikace, která končila nejenom smrtí miminka, ale i smrtí ženy, je to tak.
Bohužel ano.
Ale my naštěstí teda opravdu, aby jsme neděsili, umíme, lékaři umí kde co, umí zasáhnout, umí si to pohlídat. Do toho bříška už vidíme, takže fakt vidíme, jak se tomu miminku daří. A mě teda napadá, je to na to miminku zná. Když se na něj potom kouká třeba ultrazvukem, chová se i jinak, cítí ono opravdu nějaký třeba stres toho, že teda není dostatečně vyživováno. Jako trpí žena, není dobře. A to miminko?
Tak na tohle to bych asi nedokázala úplně odpovědět jako jednoznačně, ale my samozřejmě vidíme na tom miminku projevy právě, jak jsme se bavili o těch průtocích, tak tam to vidíme, že prostě ty průtoky, ty parametry těch průtoků jsou zhoršené.
My už jsme zmínili eklampsy a pak je tady taky HELLP syndrom. To je takový balík těhotenských komplikací. Já jsem úplný laik a preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom mám prostě v jednom takovém balíčku, kdy teda prostě se něco děje s tou placentou, to miminko neroste a té ženě je blbě, jsou tam velice podobné příznaky. Je to tak, paní doktorko, že jsou to jakési stupně, že preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom, který je jako tím posledním stupněm, nebo jak to je? Vysvětlete nám to.
Téměř ano, ale úplně ne, takže se to pokusím vysvětlit. Ta preeklampsie je vlastně stav, který je tedy před tou eklampsí, to znamená před tím eklamptickým záchvatem. Eklamptický záchvat je vlastně záchvat tonicko-klonických řečí, to znamená, ta žena má něco, jako asi laik si dokáže představit nějaký epileptický záchvat v podstatě.
To měla asi ta Markéta, jak jsme si na začátku četli ten příběh, když tam psala, že nemohla ani ležet, že vlastně jako...
To ne, to ona, jestli jsem to správně pochopila v tom příběhu, tak jí potom vlastně říkali, že ten eklamptický záchvat měla, ale na ten ona si nepamatuje, protože ten si žena nepamatuje.
Tak. Jo, takže eklamptický záchvat je už vlastně spojen s nějakým bezvědomím nebo něčím
přesně
takovým.
Přesně tak, to je bezvědomí a záchvat tonicko-klonických křečí.
A co se děje během toho eklamptického záchvatu v těle?
No, vlastně důvod, proč ten záchvat vzniká, nikdo úplně přesně neví, ale předpokládá se, že to je vlastně následek vlivu vazokonstrikce a vazopatie, prostě porušení cév a stažení cév v mozku, který potom vlastně udělají tenhle záchvat. To je teda eklamptický záchvat a ten HELLP syndrom s tou preeklampsí souviset může a nemusí. To je syndrom vlastně to HELLP, je vlastně zkratka stavů, které ten syndrom tvoří. A to je vlastně hemolýza, to znamená rozpad červených krvinek, zvýšené jaterní testy a snížené krevní destičky v krvi té těhotné. A ten syndrom může stát buď úplně samostatně, vlastně závisle na té preeklampsii, anebo na tu preeklampsii může takzvaně nasedat. To znamená, v jejím průběhu zhoršování se může objevit i ten HELLP syndrom.
Co miminko, když se narodí po preeklampsii, je nějak významně zatíženo, v jaký přichází kondici na svět?
Tak samozřejmě záleží, zase mluvíme o tom, v jakém stáří se to miminko narodí. Nejvíc nás u těch dětí zajímá vlastně gestační stáří, ve kterém se narodí, jestli to miminko je nedonošené, anebo jestli se rodí někde blízko termínu porodu. A to děťátko může být trochu opožděné v růstu, protože tím snížením funkce placenty tam může být takzvaná růstová restrikce, to znamená určité růstové opoždění a ta adaptace toho miminka po tom porodu závisí na tom, jak vážná ta preeklampsie byla a jak rychle se na ní dokázalo zareagovat.
Jak je možné, paní doktorko, že jsou ženy, které mají 2-3 děti a nikdy neslyšely slovo preeklampsie?
Tak já si myslím, že to je naprosto možné, protože prostě možná ta informovanost není úplně dobrá a zároveň si myslím, že hodně z nás funguje tak, že my jako špatný věci slyšet nechceme. Takže i když třeba o tom někdo zaslechne, tak vlastně nějakým způsobem doufá, že se ho to netýká a proto vlastně na to myslet nechce.
Nicméně já bych na závěr ráda řekla, že preeklampsie se skutečně může týkat každé ženy, každé těhotné ženy a dokonce i žen, které jsou 100% zdravé před těhotenstvím, je to tak?
Ano, je to přesně tak a vlastně v největší míře je potřeba myslet na ženy, které jsou těhotné poprvé, protože prostě ta preeklampsie je určitou nějakou reakcí té těhotné, toho organismu ženy na to těhotenství. A vlastně, když ta žena je poprvé těhotná, tak my vlastně moc nevíme, jak to těhotenství bude vlastně snášet a jakým způsobem bude na něj reagovat. Takže vlastně cílem našeho snažení hledání rizikovosti té preeklampsie měly být hlavně těhotné poprvé, to znamená prvorodičky.
A my se teda v dalším díle našeho podcastu podíváme na screening preeklampsie, který existuje a může doktorům a tím pádem i těhotným a miminkům významně pomoci.
Ano.
Tak jo.
Děkujeme, že jste si poslechli naše dnešní povídání. Třeba jste se dozvěděli něco nového, něco, co jste potřebovali vědět, abyste se na své cestě s předčasně narozeným děťátkem dostali zas o kousek dál. Sledujte náš web a sociální sítě. Přihlaste se k odběru našich novinek z Nedoklubka, aby vám už nic neuniklo. A nezapomeňte, že k našim podcastům se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích na iTunes nebo Spotify. Pokud máte dotaz na dnešního hosta, chcete nám něco sdělit nebo třeba navrhnout téma dalšího dílu k inkubátoru, pište nám na podcasty@nedoklubko.cz. A nezapomeňte, nejste v tom sami. Vaše Nedoklubko.